Napakahalaga sa mamumuhay Kristiyano ang pagsasama-sama. Ito ang nagbibigay sa atin ng apoy upang manatiling mainit sa Panginoon. Subalit paano kung ang ating pagsasama ay nababahiran na ng pagkakasala? Ano ang dapat nating gawin? Tunghayan natin ang sagot sa unang kabanata ng unang Juan, talatang 7-10. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po ay maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. Isa pang pamamaraan na ginagamit ng tao upang abutin ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-aakalang maihahatid niya ang Kanyang sarili sa kalagayan ng Panginoon. Sinabi ng ilan, sinasabi nilang ang tao ay maaaring dumating sa yugto ng kaganapan kung saan ang kabanalan ng Diyos ay Kanyang makakamit. Ngunit ano ang tugon ni Apostol Juan tungkol sa bagay na ito? Hayaan yung suriin natin ang kasagutan dito sa unang kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan talatang 8 hanggang 10. Basahin po natin ang ikawalong talata bilang ating pagpapasimula. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Maituturing kong ang pahayag na ito ay masigit pang mabigat kaysa sa unang pananalita ng apostol tungkol sa isang sinungaling na tao. Sangayon kay Apostol Juan, kung ang isang tao ay dumating sa yugto ng kanyang buhay na sinasabi niyang siya ay hindi na nagkakasala, ang kanyang buhay ay wala ng katotohanan. Ang taong iyon ay hindi lamang maituturing na sinungaling, kung hindi na pinananahanan ng katotohanan. Ibig sabihin, nililin lang ng taong iyon ang kanyang sarili. Ang kanyang pahayag ay para sa kanyang kasiraan at hindi para sa kasiraan ng kanyang kapwa o ninuman. Naaalala ko tuloy ang kwento ng isang mag-aaral ng banal na kasulatan na nagpatotoo tungkol sa kanyang kaklase na mahirap pakitunguhan. Ang sabi ng mag-aaral na ito, ang kaklase niya raw ay nagsabi sa kanya na hindi na raw ito nagkakasala simula pa lamang noong mga nakaraang mga taon. Dahil rito, ang mag-aaral na ito ay nagkaroon ng pangambang makipagkaibigan sa kanyang kaklase sapagkat baka hindi ito magustuhan ang kanyang magaslaw na pag-uugali. Minsan nga ay natatakot pa siya na baka sumpain siya nito. Dahilan sa ito ay banal at siya ay isang baguhang mag-aaral ng banal na kasulatan. Bunga nito, walang mga mag-aaral sa paaralan ang nagnanais na makipagkaibigan sa lalaking iyon sapagkat hindi nila maabot ang kanyang naisin bilang isang nagbabanal-banalan. Kaibigan, kung ikaw man ay isa sa mga tao na nakarating na sa kaganapan ng banal na buhay, ikinalulungkot kong sabihin na kahabag-habag ang iyong kalagayan sapagkat napakahirap pakisama sa isang taong nag-aakala na siya ay laging tama at hindi na nagkakasala. Muli po ang sabi ni Apostol Juan ay ganito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Hindi natin magagawang dalhin ang ating sarili sa banal at wagas na kalagayan ng Diyos sapagkat ang lubos na kabanalan ay hindi maaaring makamtan dito sa daigdig. Hayaan ninyong magbigay uli ako ng isang halimbawa at patotoo tungkol sa bagay na ito. Isang kaanib sa simbahan ang lumapit sa kanyang pastor at nagsabi, "Pastor, alam niyo bang naranasan ko na ang kabanalan kagabi?" Ang sagot ng pastor, "Gayon po ba? Sa paanong paraan?" Ang tugon ng lalaki, "Hindi ko po maipaliwanag, pastor. Subalit, ang alam ko lang ay narating ko na ang kalagayan na hindi na ako magkakasala pa." Lumipas ang ilang mga araw, ang lalaking iyon ay hindi na nakita ng pastor. Subalit isang kaanib sa simbahan na kapitbahay ng lalaking iyon ang nagpatotoo tungkol sa pag-uugali ng taong iyon. Ang sabi ng kapitbahay na ito, ang lalaki raw na iyon ay mayroong anak na madalas magtabi ng kanyang sasakyan sa bakuran ng kanilang bahay. Hindi ito nagugustuhan ng lalaki. Kung kaya't nang hindi na nito mapigilan ang nararamdamang pagkainis sa kanyang anak, ay sinigawan niya ito. Dahil rito, ang kapitbahay na kaanib rin sa simbahan na kanilang pinupuntahan ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang lalaki. Tinanong niya ito kung anong nangyari sa kanya. Ang tanong ng kapitbahay, "Kaibigan, hindi ba't sinabi mong narating mo na ang kalagayan ng hindi pagkakasala? Bakit hindi mo napigilan ang iyong sarili at sinigawan mo ang iyong anak na naririnig ng maraming tao. Ang tugon ng lalaki, kaibigan, hindi yun isang pagkakasala, kundi isang pagkakamali. Ang tao sa tuwing nabibihag ng kanyang kasalanan ay gumagawa ng mga paraan upang pagtakpan ang kanyang hayag na pagkakasala at pagpapaimbabaw. Sinasabi sa salita ng Diyos na ang kawalang pagpipigil sa sarili ay isang pagkakasala, lalo na't ang iyong kinagagalitan ay isang kapatid sa Panginoon. Kaibigan, sino sa iyong palagay ang nalilinlang sa tuwing sinasabi mong ikaw ay hindi nagkakasala? Ang iyong kapwa o ang iyong sarili? Hindi ba't ikaw rin mismo ang nalilinlang ng iyong kamangmangan? Ang sabi ni Apostol Juan, ang gayong kapahayagan ay hindi katatagpuan ng katotohanan, sapagkat hindi nakikita ng taong sinungaling ang kanyang tunay na kalagayan bilang isang makasalanan. Ito ang nakalulungkot na kalagayan na maaaring marating ng isang tao sa kanyang sarili. Subalit sa kabila ng ganitong uri ng hayag na kahangalan, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang naniniwalang magagawa nilang kamtin ang kabanalan ng Diyos hanggang sila ay maging isang banal na hindi nakatatagpuan ng pagkakasala. Ngunit ang ganitong pag-aakala ay walang patutunguhan sapagkat walang sinumang nilalang ang maaaring magkamit ng kabanalan at kawagasan ng Panginoon sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ano kung gayon ang nararapat nating gawin? Ang tumpak na kasagutan ay ipinahayag sa atin ni Apostol Juan sa 9 ng unang kabanata. Ang sabi niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa patuloy nating pagsusuri sa talata, minsan pa nating matatagpuan sa talatang ito ang salitang kung na ilang ulit na rin ginamit dito sa unang kabanata. Mula pa lamang sa 6 hanggang sa 9 na talata ay paulit-ulit na ginagamit ang salitang ito upang maghatid ng mahalagang mensahe. At para sa masigit na kaunawaan sa pahayag ni Apostol, nais ko po muling basahin ang 6 na talata hanggang 8 upang bigyan diin ang nais ipabatid ng Apostol. Narito po ang mga talata na ganito ang sinasabi. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit, kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ang nararapat na paraan ng paglapit sa Diyos ay mainam na ipinapakita sa atin ni Apostol Juan. Ang paraang iyon ay matatagpuan sa pusong nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan sa harap ng Panginoon. Ang salitang ipinahahayag na ginamit dito sa talata ay mula sa salitang Griego na homologeo. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugan na ipahayag tulad. Ito ay dahil sa ang salitang logeo ay nangangahulugang ipahayag, samantalang ang homo ay nangangahulugang ng magkatulad. Sa madaling salita, ang isang taong lumapit sa Panginoon ay dapat na magpahayag ng mga bagay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung sinasabi ng Panginoon na ang bagay na iyong ginawa ay isang kasalanan, dapat mo itong aminin at sabihin sa Diyos na, O Panginoon, sang-ayon sa iyong pahayag ay nananalig akong ang aking ginawa ay kasalanan. Dahil rito, lumalapit akong may pagpapakumbaba sa iyong harapan upang hingin ang kapatawaran sa aking kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaibigan, ito ang kahulugan ng pagpapahayag ng kasalanan. Ito rin ang tunay na diwa ng pagsisisi o pagbabalik loob sa Diyos at ito rin ang pinakamahalagang pangangailangan ng mga simbahan sa panahong ito. Ito ang daan ng Panginoon sa bawat mananampalatayang nakikipaglaban sa kasalanan. Isang madamdaming patotoo ang aking nabasa tungkol sa isang mananampalatayang pinagtaksilan ng kanyang asawa. Dahil sa labis na sama ng loob, ay nagpasya siyang hiwalayan ang kanyang asawang babae. Kasabay nito ay nawalan rin siya ng hanap buhay at nawalan rin siya ng maayos na tahanan. Lumapit siya sa isang pastor at sinabi rito, "Pastor, ang aking puso ay batbat ng hapdi at kabiguan. Ninais kong paglingkuran ng Diyos, subalit binigo ko siya. Kaya naman damang-dama ko sa aking sarili ang labis na kabiguan." Dahil sa bigat ang suliranin na nadarama ng lalaki, pinayuhan siya ng pastor na ibuhos sa Panginoon ang lahat niyang nararamdaman. Ang sabi ng pastor, "Kaibigan, iiyak mo sa Diyos ang lahat ng bagay at hanapin mo ang kanyang kalinga at tulong, sapagkat ang Diyos ang ating Ama na nagmamalasakit sa atin ng tunay, sapagkat kung ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan, ay nakatitiyak tayo sa kanyang paglingap. Subalit matapos ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, doon na lamang ba natatapos ang lahat o ang Diyos ay mayroong mahalagang ginagawa? Kung babalikan natin ang kwento tungkol sa alibughang anak, matutunghaya natin na noong ang suwail na anak ay nakauwi na sa tahanan ng kanyang ama, ang anak ay mainam na nilinis sapagkat hindi isusuot sa kanya ang magarang kasuutan kung ang kanyang katawan ay amoy babuyan. Ang kultura ng mga Romano ay may malaking pagpapahalaga sa kalinisan at naniniwala akong ang anak na iyon ay dumaan sa mainam na paglilinis bago natanggap ang kasuutan ng karangalan. Ganito ring paraan ang dapat nating malaman na kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ito ay nangangahulugan na tayo ay dapat lumayo rin sa kasalanan. Sa madaling salita, tinatalikuran natin ito at kinamumuhian sapagkat sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon na nagsasabing dapat natin itong talikuran. Gayun din naman, nalalaman natin ang kasalanan ay isang maruming bagay. Ito ay labis na kinamumuhian ng Diyos. Ngunit ang ating pagpapahayag sa ating mga kasalanan ang siyang nagpapanumbalik sa atin sa matamis na ugnayan sa Panginoon. Ang sabi pa sa 10 talata ay ganito, "Kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa nating siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin." Ibig sabihin, hindi natin dapat nagawing sinungaling ang Diyos, kundi lumapit tayo sa Kanya at ibukas natin sa Kanyang harapan ang nilalaman ng ating puso at sabihin sa Kanya ang mga bagay na bumabagabag sa ating kalooban. Ibuhos natin sa Kanyang harapan ang lahat ng mga kabigatan at suliranin. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan, ang ating mga kabiguan, ang ating mga kalungkutan at ang lahat-lahat ng mga bagay na nagbibigay hapdi sa ating buhay. Sabihin natin sa ating Ama na nais natin siyang makapiling. Sabihin natin sa Kanya na hagad natin ang Kanyang matamis na pagkalinga na nais natin siyang paglingkuran. Kaibigan, sabihin mo ang lahat sa Diyos at makakaasa kang makakamit mo ang kaaliwang kaloob ng Kanyang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Kaibigan, nais kong tandaan mo ito. Ang kasamaan ay laging may kaakibat na kapahamakan. Maaaring ang kasalukuyang kalagayan nito ay naranasan na may kasaganahan at pagdiriwang. Subalit dapat pa rin nating maunawaan na mayroong wakas na magbibigay katarungan laban sa Kanyang mga ginawa. Ang kasamaan ay likas sa tao. Ito ay madali niyang naisasakatuparan sapagkat siya ay isang makasalanan. Marahil mahalagang malaman natin na ang ating makasalanang kalagayan ay hindi dahil sa kasamaan na ating nagagawa, kundi dahil sa kalikasan na ating tinataglay. Tayo ay namumunga ng masama sapagkat ang ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Pakinggan po natin ang dakilang pahayag na sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, lalo pa ngayong itinuturin na tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ay maliligtas tayo sa saglit ng Diyos sa pamamagitan niya. sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunmay ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa nang darating. Subalit, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Hesukristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganahan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Dahil dito, lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas, sapagkat tanging si Hesukristo ang daan na maghahatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaibigan, kung pagmamasdan ng Diyos ang iyong buhay, madarama kaya niya ang nag-aalam na pag-ibig na para sa Kanya? Ano ang laman ng iyong puso? Mayroon ba itong mga pader na humahadlang sa Panginoon? Kaibigan, nais kong malaman mo na ang pinakamasamang pagkakasala na magagawa ng tao dito sa daigdig ay iyong tanggihan niya ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaibigan, si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ginawa niya ito sapagkat hindi nais ng Diyos na ang tao ay masadlak sa walang hanggang kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay handog para sa iyo upang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang ginawang pag-aalay ay magkaroon ka ng katiyakan tungkol sa walang bayad na kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob sa iyo. Ngunit dapat kang magpasya sapagkat ang pagtitiwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng taus-pusong pagtugon tungkol sa pag-ibig na kanyang ipinapadama sa iyo. Kaibigan, haharap ka sa Diyos. Ito ang bagay na pinatotohanan ni Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto talatang 10 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama, yamang nalalaman ang takot sa Panginoon. Hinihikayat naming ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos at kayo'y umasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang maisagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ngunit, hindi na ngayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya't kami ay mga sugo ni Kristo, yamang ang Diyos ay nanawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. 2 Korinto 5:10-21. Pag-isipon mo ito, sapagkat ito ay mahalagang bagay na magpapasya ng iyong hahantungan. Tayo po ay manalangin. Muli, salamat Panginoon sa iyong mapagpalang salita. Ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at pagkain ng aming kaluluwa. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, at tulungan mo po kami na sumunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kay Kristo ialay ang buong puso mo, dinggin mo ang kanyang pagtawag sa'yo. Kay Kristo ialay buong buhay mo, iyong kakamping ligayang dulot sa'yo. Ialay para kay Jesus ang buong puso mo, kay Kristo ialay buong buhay mo. Sa lahat ng gagawin, magningning para kay Jesus, ibigin ang Panginoon. Magningning para kay Jesus, sa lahat ng gagawin, ipahayag sa iba, pag-ibig na angkin. Sa buong buhay, siya'y purihin, maging kaaya-aya ka sa kanyang paningin. Ialay para kay Jesus ang buong puso mo, kay Kristo ialay buong buhay mo. Sa lahat ng gagawin, magningning para kay Jesus, ibigin ang gagawin.